Campus FM i presenta Musicisti Zaza Maltin Harsa lin il-hidma u l-karriera ta' Zaza fil-qasam tal-mużika. Kidba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullajmer.
Nsemmilkom l-istedinkom għat-tielet program li palma tafu se jibda minn Ottubru, anzi beda minn Ottubru u li għandna 18 il-ġimgħa flimkien biex nittaqgħu fil-qrib kemm jista' jkun ma' Zaza Mużiċisti Maltin. Fl-ewwel program kenna l-surmast il-Professer Maestro Michael Laws li kellimna dwar x'qed toffri l-Università fil-qasam tal-mużika. Fit-tieni program morna għal pjanu, il-pjanu klassiku, morna għal Charlene Farrugia. Illum se nbidlu il-vena kompletament. Għaliex miegħi għandi Zazuh li wkoll iħobb ħafna il-mużika, li wkoll speċjalizza fil-mużika, però iktar fuq dik il-mużika li aħna sejħulha popolari, jazz, musicals u kompożizzjonijiet oħra li huwa jħobb jesegwixxi wkoll fuq il-pjanu għax huwa wkoll pjanista. Miegħi għandi lil Chris Spiteri.
Hello, Joe.
Hello, nirrigrazzja Chris tal-li ġejt magħna. Jiena introduċejtek bħala mużiċist żagħżugħ li tħobb il-mużika iktar ħanajdilha ħafifa għalkemm dik hija isem żbaljat fl-opinjoni tiegħi għax il-mużika fiha ħafna ġeneri. Tistax tgħid għall-ġeneru aħjar minn ieħor jew dan inqas mill-ieħor.
Interessanti, ġifieri. Ħafifa, semmejt il-jazz, illum il-jazz naħseb. Meqjum, jak mux meqjus fl-ogħla skali tal-edukazzjoni tal-mużika. Ġifieri ma nafxina meta kont naqisha dejjem kelli il-filosofija. Illi il-mużika kollha popolari ħarġet jew mill-mużika klassika jew mill-mużika jazz. Huma anka il-view tat-teorija tal-mużika huma kompletament differenti. Ġifieri illum hawn mużika komplessa jazz, daqskemm hawn mużika komplessa klassika. Ġifieri fuq kollox jekk aħna ridu nużaw dejjem dak it-termini ta' ħafif jew
jiena ftiġa milta ċara li ma naqbilx maħħalix.
Appuntu.
L-importanti x'wieħed jitfa' fiha l-forma.
Ekku. Jien dejjem imment, illi hemm view oġġettiva tal-mużika. Ġifieri dik il-view illi pratikament aħna dejjem inkabru din li nsejħu la music with a capital M. U il-view suġġettiva li hija tal-poplu mela pereżempju jiena joġobni toġobni Johnny Mitchell pereżempju illi għandek kitarra u vokal. Jiena ħadd ma jista' jgħid li tismax il-Johnny Mitchell għax Beethoven huwa aħjar, però jekk inti jkollok tara l-istudju pratikament ta' kemm Johnny Mitchell kontribwiet u kemm Beethoven kontribwixxa, hemm livelli differenti. Ġifieri għalija hemm view oġġettiva u wkoll suġġettiva.
U min jistudja l-istorja tal-mużika jara li hemm rabta bejn ġeneru ieħor. Xejn ma waqa' mis-sema waħdu, kollox huwa konsegwenza ta' xi ħaġa li kienet ġrat.
Pereżempju Stravinsky kien fissat fuq Duke Ellington, kien jisma' l-mużika jazz. Fl-istess ħin Charlie Parker li huwa saksafonista jazz kien jisma' lil Stravinsky u lil Shostakovich, ġifieri sabulu l-partijiet fuq il-pjanu.
Ħalli nibdew fuq il-karriera tiegħek għaliex min huwa mitħla tad-dinja tal-mużika jafek, imma nies oħrajn li kienu qegħdin jisimgħuna mhux bil-forsi kunu jafu min huwa Chris Spiteri. Inti bdejt tistudja l-mużika meta?
Ara, jiena bdejt bħal kulħadd ta' 6 snin, però qatt ma rid naf. Ġifieri missieri kien idoq. Madri do, insomma, fil-klab zuwek. Mbagħad pratikament kien hemm il-kuġin tiegħi li pratikament kien idoq il-kitarra jien kien ħajibda u reġa ġenni biex speċi reġa' nibda nistudja. U bdejt nistudja, xorta ma kontx qed noħodha unfortunately bis-serjetà daqshekk. Però 14-il sena kont diġà qis nindoq ġol clubs mal-papa.
Il-pjanu.
Il-pjanu, eħe.
Dejjem il-pjanu kont jew mal-ewwel jew ġifieri mal-ewwel mort fuq il-pjanu jew kien hemm xi strumenti ieħor.
Dejjem il-pjanu u fil-clubs kont ukoll inkanta u eċetera, eċetera. Ġifieri mbagħad at a later stage illi iffissajt pratikament li bħal nagħmlu hekk li għaraft what's behind it.
Li jirti kollok karriera fil-mużika.
Diki. Jiena wieħed mill-ftit illi neħħu mill-nista l-orkestra ovvjament, ma wieħed mill-ftit illi jiena full-timer musician wilni hekk minn pratikament.
Li mhix ħaġa faċli f'dal pajjiż żgħir ngħidu
kif. Ħani titkun anka dil kelma għandu za versatili fis-sens li.
Jien kollok ras ikibsa.
Inti trid anka meta tmur għax-xogħol tittaq tad-diviżjoni bejn x'inhi arti u x'inhu entertainment, ġifieri importanti ħafna. Ġifieri jiena immur indoq pereżempju ftit jew konferenza biex ovvjament dak il-flus jifondew dak li rid nagħmel fil-verità. Ġifieri qisu bħal kull persuna li tmur taħdem jiena f'salesman fil-audio inkella anke xogħlijiet oħrajn. Jiena mmur naħdem fil-għaxija ndoq ġifieri. Fistess ħin ukoll qed tipprattika, eċetera, eċetera.
L-ambjent ta' meta kont żgħir, fejn kien inti f'liema naħat kont imdorri toqgħod u forsi l-ambjent ta' madwarek influwenzak fil li taqbad karriera mużikali jew immaterjali.
Il-missieri naħseb kien.
Minn fejn inti Chris proprja?
Aħna jiena ġeneralment minn Bormla. Born Lisi, papa minn Birgu, ġifieri aħna minn hemmhekk. Mbagħad pratikament immuvjajna il-pjeta. U l-lum etnot li klin. Ġvijima, naħseb missieri kien l-ikbar influenza. Missieri jem ridni nkun music teacher realment fl-iskola fej għallemu. U kont, għamil t-sentej, ma naħseb meta kont etnallem, indunajt kem fadalli, kem nishtiq jiena nevolvi li l-nifsi iktar, qabel ma nibda nagħti.
U għax l-importanti naħseb, mux naħseb ċerta minna jiena xkikum nix namel dissensiela hija li qatt ma tkun soddisfatt dak li taf. U din hija trait f'ħafna mużiċisti li jsiba li jitħlu għal xogħol li huwa forsi ikbar mill-kapaċità jew mill-possibilitajiet tagħhom, però jistinkaw u xorta jitħlu għalihom ċertu commitments u jsifru u jistudjaw u jagħmlu kuntatti ma' dak u mal ieħor minkejja li hija biex daqshekk faċli biċċa xogħol.
Jien daqsxej idealista fejn jidħol dal-punt, daqsxej Nietzsche dejjem jgħid li you have to build your own superman minar ovvjament l-aspett faxxista tagħha l-idea. Ġifieri dejjem nistinka biex nikber jien.
Ekku.
Biex nikber jien iktar milli u inti Marsalis darba qal li jekk iddoq għall-applaws, l-applaws huwa kull ma ħadd uħod dar. U dik ħaġa oħra nemmen fiha. Ġifieri inti kull performance tuża' biex inti tibbildja.
Dali jettajt jottal meta d-doq fuq il-pjano, jow meta tkun qed tikkomponi wkoll. Għalkem għadna ma semmejniex il-lat tal-kompożizzjoni, nħallu għalissa, għan nikkonċentraw l-iktar fuq il-pjano. Il-pjano għattinna li kien l-ewwel strument u baqa' l-uniku strument tiegħek. Illum anki tgħallem il-pjano, tgħallem il-pjano wkoll. U għandek full-time career. Imma inti tgħidilna li inti qatt ma kont sodisfatt dak li taf u dan huwa l-hallmark. Ta' min jiena se ngħid nistieden biex jiġi f'dan il-programm li mhumiex nies li ġabu l-ewwel diploma, t-tieni diploma, t-tielet diploma u waqfu hemm. Imma nies li jridu jibqgħu jistinkaw u jilħqu anki dak li huwa forsi ħadd ieħor jaraħ impossibbli li jintlaħaq.
Jiena semmejt l-ewwel semmejt li l-programm kien ma' Professor Michael Law se kien qed mit-tutors tiegħi hawnhekk. Kif dħalt l-università naħseb l-ewwel ħolma tiegħi kienet illi l-estim l-università li għagħet t-achievement. Kif riċmi l-università, indunajt ukoll, erġajt, li fadal iktar. It's a never ending story.
Min kien l-ewwel għallim tiegħek li tiftakar tal-pjano? Apparti l-papa li kien iħeġġek u min jaf kemm iġalek t-istudja skali.
Ħanna mdwek, l-ewwel teacher li kelli, ma konx daqshekk happy bi ħanna mdwek, ġifieri naħseb l-ewwel teacher li kien influenti ħafna u kien Carmelo Scembri.
Bdejt ma' Carmelo Scembri.
Illi ġelni nħobb il-baħħ ħafna, ġifieri meta għalija baħħ huwa speċi ta' wieħed mill-lat kemm tal-mużika jazz u kemm tal-mużika klassika.
Ġifieri inti baħħ għadu jinfluwenzak anki meta tiġi fil-kompożizzjoni. Għal-kemmu għam ibdu le, għal-kemmu mandux jaqsam
mal-baħ,
kif nafu l-baħ.
Pero iva, specialment ma' dan nisma' mużiċisti bħal Gulti doqgħuh illi pratikament jagħti l-interpretazzjoni tiegħu stess, nisma' l-baħ b'mod b'lenti differenti. Għalija Gulti per esempio ma kienx jaħmlu l-jazz totalment, ma forsi u jifhem li he himself he was quite a jazz musician ġbiri pratikament.
Mela bdejt tistudja l-pjanu. Ma Carmelo Scembri, għamilt l-ewwel diploma, immaġina.
L-ewwel diploma,
ġifieri ġibt
l-ATCL.
L-ATCL. Umbat, rittara se tamil bikin nifsek, kem kellek zmin sa dan zmin?
Le, gbir.
Sa dan it-ċan kont l-skola, jew kont ġa spiċċajt minn l-skola?
Kont spiċċajt minn l-skola, kont jatna l-em, gbir, jina l-Universitet tħalt mature student.
Aha.
Jina 23 pratikament. Ġviri, għet nsemmilek sentej qabel, ġviri, unfortunately, quite a mile il-tħod.
Ġifiri, jinti kont et-tal, tiġet taħdem meta tħal l-Università.
Iva, mela, pal mużiċist full time.
Pal mużiċist, kont tiġa mużiċist full time.
Iva.
Anke qabel tħal l-Università.
Eżatt, eżatt.
Min hawnhekk għamilt l-ewwel degree.
Ekku, ekku, ekku. U, unfortunately, semmek, jina ħanilek, jina tħalt l-Università, kont naf l-Università, f'dak iż-żmien fejn kont meta kont jiena hemmhekk, ma kienx hemm jazz pratikament, kien hawn iktar fuq mużika klassika. Meta ħiex mill-Università, dik li iktar bdejt infittex, iktar lejl mużika jazz. Unfortunately, mbagħad ċertu affarijiet wara, ġifieri waqfuni milli nistudja u fajt iktar fuq il-kompożizzjoni, u nistudja waħdi fuq il-kompożizzjoni, ġifieri at this point in time, ġifieri għaddej minn proċess jiena fej l-istudju qed nagħmlu waħdi milli iktar milli qed nagħmlu ma' xi board.
Mela waħsaltni għal mistoqsija li jmiss issa. Bdejt bħala pjanist, kont għadek qabel ġibt id-diploma kont diġà taħdem bħala mużiċist full time. Mbagħad iddeċidejt li tagħtiha għall-kompożizzjoni l-imħabba tal-jazz waslitek għall-kompożizzjoni biex tiskopri iktar jew għaliex inti kont mixħut lejn dik il-linja.
Le, bad nifuqsi waħda u hekk. Din xi ħaġa stramba fija, forsi jew hija speċi ta' insikurezza, ħanajtek, jew le. Ġifieri jiena meta nikkompon, meta nitefa' fuq il-pjano biex nikteb xi ħaġa, ma niddeċidix ħanikteb. Ġifieri ma sax ngħid illi, pereżempju, meta dħalt fil-Jazz Festival vera ktibt il-pieces bidjoma jazz. Meta ma tlaħħar seba' kelmiet ta' Kristu, għamilt l-ewwel ħames pieces, it pieces kienu fuq idjoma jazz, mentri l-aħħar tnej kienu fuq idjoma iktar bħala singer-songwriter. Dispjaċini ngħid illi jiena ma naqbilx ma' tabelli ta' supermarket, ġifieri it's more in the moment, ġifieri hekk illum jiena qed inħoss li rid nikteb jew qed inħoss illi rid nikteb mużika pop.
L-espressjoni terbaħ fuq kollox.
Ija.
Allura inti ħan saqsik mistoqsija, kieku xaħat qablek tagħmilu biċċa xogħol? Tiktiblu kompożizzjoni.
Kommissjoni.
Ma tiktibiex?
Le. Skont kemm jinspirani l-oġġett ġifieri. Pereżempju meta ktibt l-ħar seba kelmiet ta' Kristu.
Lisa nibdew nisimgħu issa l-mużika minnha.
Meta ktibt l-ħar seba kelmiet ta' Kristu kienet ma rridux dak it-tip ta' xogħol. Anzi ridu xogħol meta.
Meta tajt ma rridux min?
Għax jiena kont commissioned minn
Saint James.
Ma rridux, mhux ma rridux jiġifieri b'mod strikt. Le, kien iktar rridu xi ħaġa iktar meditattiva.
Ma kinux qed jimmaġinaw dak il-mużika li se tagħtihom inti.
Le, ma kienx hekk. Ġifieri anzi kważi kienet xi ħaġa iktar reliġjuża li rridu minni, mentri xejn li ovvja l-aħħar seba' kelmiet ta' Kristu. Ma jiena li għamiltu bat kull kelma pratikament kull frażi ħanamlu iktar milli kelma, kull frażi. U tajtom viżjoni totalment differenti. Filosofija totalment differenti. Per esempio, meta Gesù għal I'm thirsty, li jopis, insomma, pratikament l-ħana sema wissa, meta għal I'm thirsty. Jina, immaginajt dal bniedem li għad, per esempio, fissatejta fil-ħodu, miexi ġo triq, u he's thirsty for living objects, iktar milli for saħar mill-ħar, ekku.
Il-mużika tijak, ġifiri, hija il-mużika personalizzata tijak għal kollox hija personalizzata. Iġifiri, mill-li jettaj li jinti, dina il-mużika li ktibt għal dan xogħol partikolari, ma jsegwix it-trend tal-mużika sagra li hija ġejja minn snin u snin u snin u snin. U inti qajt għaddej fuq l-istess linja, imma rid twassal l-istess messaġġ imma bil-metodu tiegħek.
Jien ara dejjem nemmen illi l-aqwa mużiċisti u l-aqwa kompożitur huma dawk li huma sinċira. Issa inutli jiena niffollowja forma li marriġ niffollowja at this point. vera forse ħafna nis tradizjonali li jgħidu dak isma' kif għad l-ewwel il-livell oġġettiv li ħadd kabbar il-music u ta' Capital M tgħid li m'intix qed tiffollowja, imma jekk noqogħdu naraw ir-rivoluzzjonarji kollha li kienu u li kabbru dik il-music u ta' Capital M kollha marru kontra l-forom li hemm.
Ħalli nisimgħu l-ewwel track f'dan il-programm li hija kif qed tgħidilna inti propju. Parti marufa bħala Sizzio, għandi laċ, ġvera.
Eżat, jisima propja, it-title li tajtino huwa It's 2 AM and I'm miles away from home.
It's 2 AM and I'm miles away from home. U dik hija l-interpretazzjoni li ta' il-mistieden li għandi llum, ġifieri Chris Spiteri, l-aħħar seba' kelmi ta' Kristu u dina tirrappreżenta il-kelma tradizzjonalment nafuha bħala għandi laċ Sizzio. Laċ huwa laċ li qed tħoss inti.
Laċ tal-bniedem f'dak il-ħin, ġifieri, laċ tal-affarijiet, għall-affarijiet nittal komuni għall-flesh.
Meta jara forsi dinja fid-dlam ċappa u forsi ma tantx ibda jara wis imsiba miex hawnlin quddiemu.
Laċ għall-affarijiet ta' kuljum tal-bniedem.
Mela ħalli nisimgħu dina l-verżjoni moderna li ta' Chris il-mistieden tiegħi llum għal waħda mill-kelmiet ta' Kristu. Għal-mużika li tinħassan kien influenza tal-jazz fija. Hija kompożizzjoni tiegħek hija anke doq ġvera doq pjanu.
F'dal recording li huwa live pratikament ġo Knisja, Knisja Santa Katrina għall-Belt. Hemm fuq il-flut hemm Fiorella, Kamilla li doq mal-Orkestra Nazzjonali li miex intiża tal-mużika jazz dik kienet vera interessanti għalija. Li kollok persuna li tisma' ħafna klassiku doqgħodha tiegħek. Tja xaġa out of the blue, eccetera. Joe Vella fuq il-bass u il-bravissimo Alex De Bono fuq drums. Pratikament il-kunċett ta' dik il-kitba jiena nikteb l-istruttura, iżda mbagħad ikun hemm momenti fej letteralment noħorġu out, ġifieri fej letteralment inkunu qed nimprovizzaw. Kif inħobb nikteb jiena li anka nies li qegħdin fil-jazz forsi ta' xejn kontrija li nikteb is-song mill-bidu sal-aħħar u b'mumenti ta' improvvizzazzjoni.
Tal-jom miftuħin għal min qed jinterpreta.
Għax is-soltu il-jazz standard jaħdem billi inti tikteb il-head li hija prattikament l-istruttura tal-piece u mbagħad timprovizza fuq il-head. Il-mod kif nikteb jiena huwa għaw minn jikteb ektar ġifieri xejn speċjali, imma tikteb il-piece kollha mibidu sal-aħħar. U mbagħad, pereżempju, mill-battuta 20 sa 30 hija improvvizzata.
Improvvizzata fuq l-ideat tiegħek jew improvvizzata fuq l-ideat ta' min qed jimprovvizza?
Improvvizzata fuq dak li sar qabel u fuq dak li ġej wara.
Ġifieri inti kollok sejf l-improvvizzazzjoni għax
Fuq it-ton tal-improvvizzazzjoni, per eżempju f'Del Piece kelli reċitattiv illi l-Fiorella vera xtaqta tagħmlu ċertu mod jiġifieri, reċitattiv li pratikament huwa daqsxejn ġej mill-vena tal-opra pratikament.
Mela, xogħol bħal dan timmaġinaħ jindaq għall-udjenza tradizzjonali fi knisja tradizzjonali barokka Maltija?
Ara, kenna, kif jiġi fil-performance tagħna, kenna minn kien tradizzjonali ħafna. Kenna minn kien inti sew fil-mużika dik l-iktar hija mhux ovvjament kienet l-iktar ħaġa pleżint illi wara tisma' l-kummenti ta' mużiċisti. Kien hemm minn ma kienx mużiċist, kien hemm minn Beka illi għalija dik hija speċjalment għall-aħħar biċċa li kien jisimha The End Is Near. Dak wasu disfazzjoni l-emozzjoni u minnu għandu informazzjoni kemm għandu informazzjoni fuq il-mużika, jaf kemm jaf fuq il-mużika, jesprimi l-emozzjoni tiegħu daqshekk waqt performance hija naħseb l-ikbar achievement li wieħed jista' jkollu. Jiġifieri eħe, xogħol bħal dan immaġinaħ kull imkien.
Inti?
Ej, m'għandix problema.
Ġifiri kju kolom jajdulek xaħat, ma nafx, kunsil parrokjali jew kappillani jew xaħġa, tikteb innu għalċertu qaddis, per eżempju. Se tajt iva jekk is-suġġett jinteressak u jekk ikollok triq libera kif tesprimi ruħek.
M'għandix ara,
jekk dejjem
għalija, jekk is-suġġett huwa vibranti għalija, nista' niktef fuq għax l-għans is-suġġett qed jinteressani, m'għandix problema.
Il-kompożizzjoni għalik hija riżultat tat-tagħlim li ħadd fuq il-pjanu jew hija tajt il-linja mill-pjanu għaddej tal-kompożizzjoni huma żewġ dinijiet separati.
Eħen, pereżempju. Fisxoli li għamil tal-ġaġes festival li provajt namelu anka nit-challenge li n-nifsi fuq il-pjano, ġviri, hija amalgamazzjoni ta' kollox, Joyce, hija pratikament push għalik n-nifsi kif għadna fil-bidu eżatt tal-program biex tikber. Dak pratikament, ġviri, li jina nipuxja li n-nifsi, kem vizualment. Għax ukoll importanti, kemm viżwalment li qed timmaġina ċertu affarijiet.
X'timmaġina meta tkun qed tikkomponi xi ħaġa li se tinsema f'Jazz Festival, allura tkun taf li n-nies li qegħdin jisimgħuha huma akkaniti u huma jifmu f'dak il-ġeneru ta' mużika.
Mela, ara, xort tal-frame of mind tiegħi huwa u kien anka fil-Jazz Festival, kien illi il-PC għall-ewwel qabel kollox. Jiġifieri Rari, meta nikteb, anke fil-kompożizzjoni, nikteb in a circus like manner, jiġifieri biex nuri l-potenzjal tal-mużiċist. Huwa t-ton, il-kulur, il-kompożizzjoni, xi rrid ngħid bih. Jiġifieri anke fil-każ tal-Jazz Festival, pereżempju, hemm pieces bħal Stormy Nights, pereżempju, li kien beled. Ma kien Stormy Nights xejn, jiġifieri da pratikament kienet beled. Vera kwieta u t-ton kien vera kwieta. Għat, u l-mużiċisti li daqqew miegħi u daqqew miegħi fl-ħar seba' kelmiet u li daqqew miegħi fil-Jazz Festival, lak li jenna f'kulħadd fehem dak li rrid ngħid. Jiġifieri ma rridux nitfgħu l-istrength tagħna bħala kemm jien bravu fuq il-pjanu.
Inti għadek iddoq fi clubs?
Iva, le, mela, dak huwa l-full-time tiegħek.
Il-full-time job tiegħek. Mela, l-għażliet tal-udjenzi issa, l-udjenza li ġiet hemmhekk biex tirrelaxja.
Le, krispiteri fil-clubs u krispiteri f'dal-ambjent u mwazew
krispiteri differenti. Emmek kollok, emmek fil-clubs intimpiegat emmek.
Jina għalija.
Kun trid tagħti lil-klijenti dak li jridu.
Hekk tittamel. Ġifieri jiena għalija krispiteri li jdoq fil-clubs huwa krispiteri li kieku m'għandux dak ix-xogħol.
Eh għatem għax għandu bżonn il-ħobża ta' kuljum.
Pratikament. U ma nara la xej ħażin, għax ħafna nies jgħidlek l-ħobża speċjata minn jaf dispjaċini ma nippreferi naħdem hekk minn naħdem.
Imma bda se qed tgħid allura li jgħin neħdu l-mużika ngħidu aħna ta' Gershwin jew ta' kompożituri kbar oħra anki ta' żminijietna li għaliex hija mużika li ma forsi ma tifittjax ma l-idea tijak ta' kompożizzjoni miex mużika tajba?
Le, neanke per idea, le, neanke per idea. Le, anzi, le, jina li qed ngħid huwa illi il-mużika li qed indoq hemmhekk u t-tip kif qed indoqha mhuwiex dak kif kieku ndoqqa.
Kif kieku ndoqqa inti
artistikament għalija. Għalija. Ħafna nies jgħidu li pereżempju mod kif indoqq jiena huwa daqsxejn u waqa' xejn out. Issa jekk għandu out ġol hotels bħalma kien jiġri fil-passat, most probably iwaqfuni. Ġifieri.
Għax in-nies ma jkunux iridu dak.
Mhux ovvja, mhux.
Ikunu jridu jisimgħu dak li jafu.
Jisimgħu dak li jafu, jisimgħu b'mod leġġer ħafna. I mean, ma nistax nimmaġina bniedem li jagħmel job from 8 to 5 u mbagħad irid imur ġo klabb biex jistrieħ. U jisma' ċertu tip ta' mużika. Issa ħaġa li jsir fit-tiġijiet u ma sax inti ddoq dejjem dak li tridu. It's a job. Dik hija diviżjoni importanti li unfortunately forsi ftit jagħmlu u jien qatt ma kont nagħmel fil-passat.
Kemm hija kbira l-influenza ta' dak li Chris Spiteri jrid li jagħmel kontinwament kieku jista'.
Massiva. Massiva. L-affarijiet li Chris Spiteri jixtieq jagħmel huma għalissa ħolm.
L-università kif kont tintlaqa? Kienet l-esperjenza tradizjonali, esperjenza li fetħitlek moħħok.
L-università kienet challenge kbir għalija. Speċjalment il-fatt li kienet ibbażata ħafna fuq mużika klassika.
Meta kont l-università inti f'lima snin?
Għed nisemmu approximately isu 10 snin li għandu 33 illum, 10 snin ilu, eżatt. Ħrixt minn hemmhekk. Kifat lek ta' mature student kont 23. Kienet mind you, l-affarijiet li nisma' ġifieri jiena huma nisma' ħafna klassi, jekk il-kompożitur favoriti tiegħi huwa Mahler, jiena pereżempju, Mahler Shostakovich. Kienet challenge li niftakar.
Illum saret inqas challenge illum sew l-udjenzi. Sew min jorganizza festivals, sew l-università li tfassal il-programmi ta' studju. Saret iktar faċli li tuża mużika li mhix daqshekk magħrufa man-nies milli kien qabel, jew għadek xorta ssib barriera.
Naħseb xi forma ta' barriera xorta hawn, jiġifieri għal kompożitorizzar. Xejn ma ngħidlek li mhux kompożitur biss performers ukoll. Jiena l-idea li persuna trid issifer barra biex tistudja.
Taqbel jew ma taqbilx ma l-idea li trid issifer biex tistudja?
Le, nippreferi kieku hawn biżżejjed edukazzjoni hawnhekk.
Tibqa' Malta?
Li tibqa' Malta, pereżempju, għalkemm li inti titħallat ma' ċertu nies barra Malta. Ja sabiħa fija nfissa.
Fil-fatt fil-Jazz Festival tintaqam ħafna nies ġejji minn pajjiżi oħra, anki bħala mużiċisti, anki bħala nies li qegħdin idoqqu. L-esperjenza li ħadt minn dak iż-żmien li għamilt fil-Jazz Festival li anki parteċipajt sew bħala pjanist, sew bħala kompożitur fih. X'tajt li dwarha?
Le, kien interessanti, ġifieri ħadna ħafna fi. To be honest, iktar milli fil-performance iktar wara. Wara ġifiri, wara li għadda zmin, anka f'dal zmin tal-lum, ġifiri għadhom, per esempio, xi klips fuq YouTube jibatuli ħafna nies jgħidu l-proses, insomma, jaġbuhom ir-ritmi, eccetera, eccetera. Dik il-fatt li anka fl-aħħar seba' kelmiet, pratikament, ġifiri għadni niftakar tal-lum, kien hemm barrani li kien mużiċist, kien ġi għalli this piece of work għalli is very inspirational. Again, an achievement għalli hija ikbar minn kull karta ta' kull università.
Ġifieri hawn min japprezza.
Le hawn min japprezza.
Ħafna min japprezza. L-ħares le, x'kieku dal-programm ma jappreċzax.
Le m'inhiex qed ngħid, ġifieri anzi jiena qatt ma ngħid li Malta ma.
Imma bħala naħseb jiena, bħala in ġenerali, in-nies ġenerali għadhom tradizzjonalisti ħafna. Mbata u pockets ta' oħrajn li mhumiex.
Ara, issu s-suq tal-mużika huwa miftuħ ħafna. Ħan nagħmlu hekk. Aw min għandu ċertu informatika jew inkellu huwa suġġettiv għall-mużika illi iħobb mużika ta' ċertu ċidwejja, ta' ċertu livell, ma m'hemmx mod ieħor kif tiddiskrivija. U għaw min iħoss illi kif għad l-ewwel livell suġġettiv, illi prattikament iħobb ċertu tip ta' mużika li tkun forsi inqas komplessa. Issa, din hija barra minn Malta.
Forsi inqas kummerċjali wkoll?
Inqas kummerċjali, jekk trid tara kemm il-kelma kummerċjali, ġifieri inqas li tinbih. Di hija storja kemm ta' barra minn Malta, kemm Malta. Malta narawha kbira x'il il-post huwa żgħir. Ġifieri aħna issa kemm tlajna bil-music il-Londra u din il-tajna magħha ġifieri, ikun hemm ċertu songs li aħna nafu li huma for the commercial eye. Mentri oħrajn huma daqsxejn qas kummerċjali. L-iktar li tibqa'hom sorry tibqa
din storja antika
u mhux hekk u hija storja antika.
Verdi meta kiteb il-Madonna Immobile kien ħareġ instructions biex qas fir-rehearsal il-massira x'kien jaf li nisebdew isafruha mal-ewwel, jiġifieri. Però dek ma rispondetniex għal meta saqsejtek il-mużiċisti l-oħrajn li ntqajt magħhom fil-jazz. Lilek kif influenzawk bħala kompożitur, bħala pjanist, bħala bniedem ta' żminijietna.
Mużiċisti Maltin li daqqiet magħhom.
Barranin ukoll.
Barranin ukoll. Pereżempju, għan semmilek, l-ewwel semmejtu l-Alex Zabona, pereżempju, huwa drummer li na sekwit nuża. Drummer bravissimu li pratikament ma mar l-ebda università biex studja, però l-affarijiet li għamel, il-mod kif ħares lej ritmu influenzani u meta ndoq miegħu
tħossha komdu.
Hemm ċertu communication bejnietna.
U din qed tiġri anke ma' mużiċisti oħrajn li ma tkunx taf.
Mela,
ġili ma tkunx taf?
Ġili pratikament dik hija l-isba' ħaġa pratikament tal-mużika jazz. Illi inti tmur iddoq x'imkien. U
tiklikja.
Tiklikja u kella hija esperjenza anke jekk tkun ta' darba hija sabiħa.
X'jiġrilek jekk ma tikklikjax?
Ġeneralment imur id-dar naqsi mija kulpa mija kulpa.
Ġifieri ġieli tiġri li ma tikklikjax.
Ġifieri ħafna wkoll.
Semmina Jazz Festival, l-ewwel smajna silta żgħira minn The Last Seven Words ta' Kristu, sa nisimgħu silta żgħira kompożizzjoni tiegħek mill-Festival Jazz, ġvera
t-mur. Sewa, din il-band hija il-band tiegħi li użajt fil-ġazz li sema Noir. Again, fuq
il-flima sena?
Flima sena qed ngħidu jiena vera ħażin fid-dar biex niftaħ ma
tnejdu. U beħed u ieħor.
Xi 5 years ago.
Xi 5
snin ilu. Fuq drums hemm Alex Zabono, fuq il-bass hemm Edward illul u fuq saxofon hemm Mario Borg.
U din hija Noir.
Noir, il-band jisimha Noir u il-pjesa li nsemmu hija Birds.
Mela ħalli nismawha Bird silta minna.
Thank you.
Mela, ekkon għedin nisimaw silta li inti u l-band tijak Noir. Insumma, dwar 5 snin ilu Jazz Festival kompozizjoni tijak.
Eżatt, Birds. Ġifi, dan huwa recording live, ġifi.
Aħna rridu ngħidu li anki ta' qabel, ma kienux saru fl-studio, studio recordings, però aħna ridna nsemmaw il-mużika li tikteb inti u anki l-interpretazzjoni li tajtu inti u mużiċisti oħrajn għall-mużika tiegħek, u allura użajna dina il-recording li għamilt inti stess li mhijiex studio recording imma twassalna għall-għan tagħna n-nies jistgħu jisimgħuha sew. Mela, il-Jazz tkellimna dwar il-Jazz Festival għadek tieħu sehem illum b'xi mod jew ieħor fid-dinja tal-Jazz? Mhux fil-Jazz Festival?
Le, mhux fil-Jazz Festival, ma hemm do
aw ħafna bands tal-Jazz illum.
Meta jkun hemm venue hekk, ġifieri mela dejjem inkunu. Meta jkun hemm opportunità ġifi pratikament.
U dejjem iddoq bil-band tiegħek jew ġieli daqqejt anki waħdek?
Le, ġieli daqqejt anke ma' nies oħra, ġifieri anzi hawn. Hawnhekk għaw kultura għall-jazz, ġifieri qabel kienet ħedin iktar, illum iktar miftuħ.
Iktar tidher ċara, iktar tiltaqa' ma' nies li jħobbu l-jazz? Li jfittxu
l-jazz? Forsi għadu mhux biżejjed ħanamlu hekk. Jow, inkella dan huwa l-ammont li nippermettu bħalissa ġifieri.
U l-mużika li kompożituri żgħażagħ bħalek jikkomponu mużika oriġinali tagħhom. U mbagħad għandek il-mużika ta' ismijiet kbar fid-dinja tal-jazz li kulħadd jaf sewwa.
Sewwa.
Taħseb li aħna għadna in our infancy fil-kompożizzjoni jew inkella nistgħu nikkompetu ma' anki ma' mużiċisti oħrajn li jikkomponu propju għal-jazz. Mhux bil-forsi jkunu xi ismijiet bħal dawk l-immortali.
Proġetti Maltin, jekk forsi qed nifhmek sew, proġetti Maltin kienaw u.
Imma bħala livell, ma tqabbel il-livell tal-kompożizzjonijiet Maltin ma' kompożizzjonijiet għax aħna għandna drawwa. Zbaljata ħafna fl-opinjoni tiegħek. Li jekk ikun barrani intellaħmu l-asmew, jekk ikun Malti, tantxu tajjeb. Li mhux dejjem il-każ, ġieli jkun hekk il-każ imma ġieli jkun bil-maqlub. Ġieli jkun il-Malti ħafna ħjar.
Dik id-differenza x'inhi bej kif nara jien almenu bejn il-Malti u l-barrani. Il-Malti irid mur jaħdem from 8 to 5. U mbagħad irid jipprova jagħmel l-affarijiet kollha.
Imma bħala livell.
Jiena ngħidlek li bħala livell. U bħala nies. Ovvjament dejjem m'għandux ninsew illi Malta żgħira, jiġifieri jekk għandna persuna huwa kbira u hekk, jiġifieri ġol Ingilterra għandek pereżempju fejn tagħżel. Patafluni, jiġifieri jiena li qed ngħid jiena u what I mean u li kieku u di vera nenfasizza, ġifieri nenfasizzax għaddejt minnha jiena, kieku għaw iktar forma ta' edukazzjoni. Fuq l-art in ġenerali, ma saċċa tkena fuq il-mużika biss, ġifieri kieku qiegħda ma saċċa ngħid infurzata, imma iktar b'saħħitha, forsi biktar issa hawn diġà ġifieri nfetħu iktar issa l-dan.
Tħossar jew iktar ftuħ.
Tħossar jew iktar ftuħ, però għadu mhux biżejjed.
Fl-opinjoni tiegħek.
Jien hekk naħseb. Fil-mużika jazz żgur ħanamlu hekk.
Ġifieri għad fadal fejn ispandu.
Jiena għad ninallem studenti li huma frustrati għax mawx fejn timxi iktar. U dik tweġġa' jiena naħseb I would gladly applaud artista Malti li studja Malta.
Inti tiġi għamil ta' ċara li inti tippreferi li kieku l-aħjar ħaġa hija li ma toħroġġ għalkemm ikollok iċ-ċans li tintaqa' ma' nies oħrajn.
Le mhux nippreferi, imma hemm bżonn insaħħuha iktar hawnhekk. M'għandi xejn kontra li toħroġġ.
Le, ovvjament.
Imma tkun iktar fruitful għal-nies illi first and foremost ma jaffordjawx imorru barra.
Ekku.
Li għaw studenti. Li għaw studenti illi huma tajbin. U li ma jirbħu scholarships. Għaw ukoll.
Għaw ukoll, mhux wieħed it-tnejn.
Jiġifieri, u daw kollha qed nitilfuhom. Kollha qed nitilfuhom.
U ma tisir xejn biex dawna ma jintilfux?
Min hemm m'iniex ngħid li ma tisir xejn jiena ma naħseb.
Jew ma tisir kollox bil-mod u bil-lajma.
Illum għandi studenti li ħajmorru barra pereżempju li huma ikbar minn 19-il sena. Tar twist. Tartis, u meta jiltaqgħu m'hemmhekk, jindunaw, jindunaw, u din ixra li esperienza jida anka jen, illi meta tmur tistudja barra fi kors, għani kors, tinduna kemm il-basics tijak, kienem ħafna minnhom errati. Ħafna minn l-affarijiet.
L-istudjajt hawnhekk hemmhekk ikollok tbiddel il-fehm madwaru.
Mhux kulħadd. Fil-mużika jazz iktar
iktar. Mużika jazz kien hawn għalliema tal-jazz f'pajjiżna sa qiegħ ngħidu 20-30 sena ilu. Vera li forse qablek ma tafx?
Kien hemm l-School of Music kien hemm żgur, kien hemm xi courses, imma u naħseb most probably kien hemm xi nies li jagħtu lezzjonijiet id-dar imma hija.
U llum kif inbidlet ix-xena fil-qasam tal-jazz? Jew ma nbidlitx?
Ifimni, l-internet hemm ħafna. Jiġri ħafna
rokba. Imma f'Malta.
L-università apparently fet headquarters.
Fet headquarters tal-jazz.
Jiġri ma nafx jiena ovvjament m'iniex mitħla ta' fuq il-mużika pop, per eżempju, kien hemm l-Euro Institute li mhux.
Mela semmejt il-mużika pop u inti ktibt musical ukoll.
Sewwa.
Li kellu suċċess kbir sew f'Malta kif ukoll meta ħriġtu bih barra minn Malta. Il-mużika li ktibt issa mhijiex daqshekk jazzy bħal dik li smajna s'issa, għax inti qiegħed tikteb vena differenti.
Differenti immens.
Differenti immens. Imma xorta eċitatek mi dak li għat li li kiku dak suġġett ma kienx joġbok.
Ma għanilek
xorta. Ma konx tħol għalija?
Għanilek xorta. Le, zgur. Il-sujġett.
Zgur, ma konx tħol.
Il-sujġett li għazem naħna inserta naħseb kummerċali ħafna, ovvjament, porn the music, mhuwiex suġġett normali għal-ħafna nies. Ara, ħani lex x'interessani fil-musical. Fil-musical x'interessani il-karattri. Il-fatt li inti tista' tikteb jew b'mentalità ta' karattru differenti. Jina fejtħol porn kont involut fuq lirika fuq il-mużika. Barra li kont il-musical director, etc. Ma dik differenti, ovvjament, hija sistema differenti. Dik li t-interessani, u għadha t-interessani fil-musical. Ġifieri, il-fatt li inti tista' tikteb b'lenti ta' ħadd ieħor. L-emozzjoni toħroġa mhux bil-lenti ta' Krispiteri, ma bil-lenti ta' kif dak il-persuna dik hija xi ħaġa intriganti ħafna ġifieri bħalissa qed naħdmu fuq.
Qed tagħmel xi ħaġa simili jew dik il-linja?
Proġett ieħor, proġett ieħor, qed nagħmlu musical ieħor ġifieri. Bil-mod dejjem għax mhux easy ma. U qed nippruvaw nagħtu taċċi daqsxejn differenti f'dan il-ġej, insomma tkun sorpriża, dejjem sax niżvela ħafna.
Ħalli nisimgħu l-ewwel mix li għandek minn porn, mhux vera. Biex mbagħad nagħlqu bl-aħħar għażla li għamilna.
Din li ħadd isimgħu hija pratikament l-aħħar medli ġifieri, hemm the last shot u jekk illaħqu hemm l-aħħar ballad.
Mela ħalli nisimgħu din il-medli.
For me to make magic on the screen, I'm the greatest film director that the world has ever seen. They thought that they could screw me, but I showed them what I got. It is the end of the plot, the last glorious money shot. Another shot. He told you that he's sorry, and I heard he cried a lot.
You don't understand, Johnny caused me so much pain. Can we please change position? I don't wanna see his face again.
This is the last shot before it ends. Our film will be complete, and we're trying to pour it in. We'll
Mela vena differenti għal kollox, minn dak il-jazz, minn mużika iktar serja li bdejna biha, l-mużika għamthesti,
ġvera,
mbagħad għaddejna għal jazz, u issa għaddejna għal porn.
The music, għandu xi jaqsam xi.
Il-miktuba għazzaza jew għal nies ta' kull età, jew għal nies li irrelevanti kemm għandhom età imma għandhom moħħhom żagħżugħ.
Lew ħaġa tajjeb li nsemmex issa ma semmejx li dan kien proċett bejt li ta' minn nies, jiġifieri hemm Elkin Gall jew hemm Boris Čeżek ukoll li jingħu Boris pratikament.
Hamilton
mużika.
Čeżek huwa tal-accordion, iġvera.
Skużani, le, Boris kitarrista,
skużani.
Producer ukoll. Ara. Funny enough, għal-bidu xsibna li ħatkun iktar għazzaza. Iżda, kemm meta tamenni għal-fringe, u kif ukoll meta tamenni għal-Londra.
Il-fringe ta' Edinburgh.
Eħe. L-udjenza kienet varjata. Iġifiri, anka għannis working jiġu jit, eccetera, ġifiri għal-feta għamma. Jinnaħseb it-appeal għal-kulħat. Iġifiri, l-idjoma u hekk hija vera mhux idjoma klassika tal-musicals. Hija pratikament idjoma. Li qed jiżgħu l-musicals bħalissa bħal musicals bħal Next to Normal, Spring Awakening, jiġi pjuttost Avenue Q li forsi huwa l-iktar viċin għal porn tagħna. Pratikament in-nies barra minn Malta dejjem xebħuh ma modern version ta' Rocky Horror Show. Ġifieri anke taqra reviews, ir-reviews kemm tal-Fringe u kif ukoll ta' Londra, kulħadd hekk xebħu ma' modern a modernized Rocky Horror Show.
Il-futur tal-mużika f'Malta issa. Barra nafu li il-futur huwa hemm ħafna xtażel, hemm ħafna minn fejn tissiftja jew tmur lem jew tmur law, dak oġobni dik ma ġbitnix. Malta iktar kostretti għaliex iktar żgħar. Imma xorta għandna futur. Kif tara il-futur int u kif inhu tassew? Kif tixtieq li jkun u kif inhu tassew?
Ara, eżatt, jien ħandi bdal milli ngħidlek kif x'nixtieq li jsiru changes. Naħseb l-ikbar change li nixtieq li jsir u li jkun hawn konservatorju. Naħseb dik hija ħolma ta' ħafna żgħar. Monsub li kienet il-ħolma tiegħi meta kont żgħir li pratikament inti tmur ġu konservatorju. If needs be, anke kun hemm teachers barranin, I mean, mhux qed ngħid li teachers ma tim m'għandhomx dan, don't get me wrong, qatt ma rrid ngħidlek, imma fis-sens f'ċertu oqsma bħal ma most probably l-jazz, bħal ma most probably il-musicals, ġifieri ikun hemm konservatorju għal nies u għaw nies illi jixtiequ jieħdu l-entertainment business jew inkella il-business artistiku bħala their full-time job.
Taħseb li għaw post għalih Malta li konna full-time job f'dan il-qasam?
Di taddaħax, taddaħafna, ma xie semmi, lekk immaġiri, ġew ministri għabtu l-ilbib, pratikament, rafinti ovvjament jgħamlu l-vizit tagħhom għajdu lekk, għasirit nemmen illi għaw xaħat jgħadem full-time. Ħanejlek, il-livi aħna dejjem ngħid li mhux jiena ngħid, kulħadd jgħid li Malta taħdem bit-turizmu. Ġifieri jekk hija saħħa tagħna t-turizmu, għalfej l-entertainment mhux b'saħħtu qed nitkellem issa mhux mill-lat artistiku biss, qed nitkellem dawk
il-nies. Mill-lat ekonomiku wkoll.
Lakin qed nitkellem għal dawk in-nies li huma il-mużiċisti li jduqu fil-clubs. I mean, daw għalfej pereżempju m'hawnx fejn kollox waħedhom. Meta ngħidlek li
tittieħu l-inizjattiva
inti titkun, għalfej. Ma sax nifhem kif hawn studju għal kollox. Iżda studju għal minnet jieħu daxxol serjament.
Illum għandna numru ta' skejjel li għalmu is-sena ħanajdilha hekk is-sena tal-palk.
Sewwa.
Skejjel privati fejn imorru tfal, jitgħalmu l-kanti, jitgħalmu l-backstage, jitgħalmu l-diction, jitgħalmu suppost il-moviment.
Għanilek, din hija xi.
Kemm jaħdmu?
Din hija xi vera tweġġani. Jien ġieli għamilt interviews, jiena minn hawnhekk ħriġt ukoll bil-PGC, ġieli għamilt interviews qabel ma għax jiena mbagħad wara l-università ftaħt kumpanija li jisimha Tinun Entertainment li hija pratikament kumpanija aġenzija tiegħi stess li tagħmel konferenzi tiġijiet, eċetera. Ġifieri dik hija l-ħobża
ta' kuljum.
Eżatt. Jiena Beżempju ġili għamilt intervju, sejdu li immanti xħatalle meta tal-lem il-mużika. Għajnum minna speċ ta' nishtiq nati kem nifla fuq il-mużika bħala edukazzjoni fijan fisa. Imma l-idea tal-mużika, unfortunately, fl-iskejl ta' għana, ija, one, illi nipreparaw mal-Prize Days illi huma ix-showcase tal-iskola. U full stop.
Alla ħares kellimhom.
U full stop. Jiġifieri dam, all right, it-tfal jitalmu jintegraw, imma t-tfal jitalmu jintegraw fuq jiġibu l-konfidenza. Imma daqshekk biss il-mużika, daqshekk biss l-art, jiġifieri biex tnissel il-konfidenza fit-tfal, bit-tajjeb li qed tagħti fiha. Jiġifieri l-art mhijiex dixxiplina u kemm il-darba jkolli pereżempju. Kien darba jkolli parents li ċemplu jidu l-isma, jina t-tifet t-tifla tijaj, nishtiqna l-lumon for fun. Min jaf kemm rifjutajt ek jina? Hemm id-disciplina. Hemm id-disciplina, għamil ma sax titħaq b'daw l-affarijiet.
Ti studja biex isir avukat, jew biex isir perit, jew biex isir mużiċista, titħodha bl-istess impenn u bl-istess serjetà.
Da żgur.
Eżatt. Hemm xejn inqas jew iktar.
Shane, u unfortunately, din l-iktar ħaġa li t-weġġak, li minja.
Jisiba diffiċli biex t-wassal l-nis li għandhom ċertu vizjonijiet, forsi ftit maluqa.
Nażgur li, eħa, diffiċli immens, ġifieri jiena filosofikalment, per esempio, Platun jitfa l-mużika bħala t-tieni livell ta' ma nafx fil-Republic. Jiġifieri ħadd ma jista' jgħid, illi il-lat disciplinarju tal-mużika mhuwiex ħoli.
Mela l-aħħar mistoqsija Chris, xulħin tagħna għadda u ġat lill-Carmen Ugret li huwa t-technician tagħna illum irrikordi tagħna llum biex jitfa l-aħħar track minn din għall-porn taħtna ħalli nies ikun jistgħu jisimgħu il-kompożizzjoni tiegħek. X'inhi huwa l-ideali fl-opinjoni tiegħek li għandu jsir biex ikollna strutturi mużikali b'saħħithom u li min irid jagħżel karriera fil-mużika il-quddiem se jsib il-preparazzjoni meħtieġa u l-infrastruttura meħtieġa biex dan ikun jista' jagħmlu. Fl-opinjoni tiegħek kieku wkoll kont qed tikkmanda int.
Naħseb most probably tkun kikun qed nikkmanda jien, most probably tkun ideoloġija tista' seħilha jekk se tgħid soċjalista fis-sess mhux soċjalista kif mod kif nifhmu biha Malta. Fl-idea li għandna bżonn nies illi jitgħalmu u jiġu hawn u jgħalmu. Maltin, Ingliżi, Ċiniżi, huma huma, ma li jkun hawn konservatorju, li jkun hawn.
U konservatorju jien qed nieħdok li tfisser konservatorju kif nifhmu interdisciplinarju jiġifieri.
Illi inti jiena pereżempju meta mort kors l-Italja kien hemm ġuvni ta' 17-il sena u bell aħna fuq il-pjano ġibqa' naħseb aqsam pjanista Malta li 17 years old. Inti x'tagħmel? Għalli jiena ġo Torino x'kien minn Torino, għalli jiena mmur ġo Torino nistudja. Il-Charlie Parker, il-ġurnata kollha, għalli mbagħad ikolli lezzjonijiet fil-matematika fl-Ingliż. That's what I mean. Bħala konservatorju. That's what I mean. Jiġri nies illi jridu jħdu bis-serjetà. U iktar, ovvjament, għax eżempju SM barra Malta, li jkun hemm iktar kuntatt ferat ma' skejjel oħra. Jiġri daqsxejn forsi viżjoni soċjalista li prattikament inti. Trawem mbagħad jerġgħu.
Mela, dak l-idea tiegħek dwar il-futur għall-mużika f'Malta issa. L-idea tiegħek dwar il-futur tiegħek. X'tixtieq u għal xi qed taspira?
Qed nikber ġojsi. Le. Nixtieq ovvjament fuq anything, il-kompożizzjonijiet tiegħi pratikament ikun ovvjament iktar magħrufa, iktar
magħrufa. Mela, semmejt il-kompożizzjonijiet tiegħek ha waqfek ti hawnhekk ħa nisimgħu biċċa mill-aħħar track li qegħdin nisimgħu mill-CD li ħejjejtilna inti, CD li din id-darba saret fi-studio.
Iva.
Tajjeb ngħiduha. U Libja se ntemmu il-programm mill-Porn the Musical.
You're the kind of girl,
and you're the kind of man
for me.
Kind of Man is-sil talismajna mill-musical Porn the musical, anzi, biex nkunu ktar preċiżi, kompożizzjoni tal-mistieden li kelli l-lum,
Boris Čežek.
Flimkien ma' oħrajn, anke l-atturi u l-kantanti kienu Maltin f'Malta. Allura l-prodott tajjeb għandna. Dak li kontettajt inawguralek minn qalbi li għall-qudiem tkun tista' tagħmel dak li trid, dak li tant tixtieq, il-ħolma li għandek għall-mużika f'pajjiżna forsi bil-mod il-mod tibda sseħħ.
Jifimni, kollox bil-mod, eżempju, jien niftakar żmien fejn kont nisimgħek fuq ir-radio, għallu jgħatawek qoddiem, jiġifieri, kollox biċċab bil-mod.
Bil-mod imbagħad kollox jasal. U lilek u l-istudenti oħrajn, anzi l-mużiċisti oħrajn żgħażagħ bħalek li għandhom ħolma, li għandhom perspettiva ġdida, li għalihom il-mużika tfisser ħafna bħalma tfisser għalija għal ħafna oħrajn. Ta' xewtek u tkun kuntent b'dak li għażilt. Kuntent li għażilt il-mużika bħala karriera?
Żgur, le, żgur.
Kollok tażel xi ħaġa oħra?
Le,
anke tħallilek iktar flus?
Mhux importanti.
Mela, b'dak il-kumment aħna wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor, jiena nirringrazzjak, Chris, tal-li ġejt hawnhekk, kif għadlek nawguralek dak kollu li tixtieq, nawguralek lill-karriera tiegħek fuq oqsma varji tal-mużika, sew fil-kompożizzjoni, sew anki meta ddoq fil-għaxijiet, sew fil-kumpanija tiegħek, sew bil-band tiegħek. Timxi u għagon fjevele, għajdu taljani, mux kollu sejmur tajjeb ta' jkun għalaw kem trit intoppi u għalla ħares men għalaw xintoppi għax inkella.
Ma tikber għat.
U tibqa dejjem taħseb li d-dinja hija xi logħba li mhijiex. Imma nawguralek li għall-inqas meta tkun daqsi, tkun qiegħed forsi floki hawnhekk jien ma nkunx għadni jgħu, tajt mxejna mhux ħażin il-qudiem minn dikinhar law. Grazie ħafna tal-li kont magħna. Nirringrazzja wkoll it-tekniku, l-Carmen u Greg, nirringrazzja wkoll l-Semmija li kienu magħna għall-programm ieħor fis-sensiela mużiċisti żgħażagħ Maltin. Choice Gulajmir issemmilkom.
Smajtu mużiċisti żgħażagħ Maltin. Ħarsa lejn il-ħidma u l-karriera ta' żgħażagħ fil-qasam tal-mużika, b'kitba u produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gulajmir.